Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, por fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia bën sërish shtire për vaksinim teksa hyjnë në fuqi masat e reja. Opozita në Kosovë kundërshton shtyrjen e zgjedhjeve. Nga zhvillimet në botë, Shtetet e Bashkuara i shohin si kërcënim aktivitetet raketore të Korezë Veriore. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia tha sot se shëndeti i fëmijëve dhe i nënave do të jetë gjithmonë prioritet i qeverisë aktuale të Kosovës, andaj u bëri thirrje qytetarëve që të vaksinohen kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ai bëri këto komente gjatë ceremonisë së inaugurimit të spitalit të fëmijëve që është donacioni i Emirateve të Bashkuara Arabe. Thirrja e ministrit Vitia për vaksinim vjen në ditën kur në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat e reja kundër koronavirusit, të cilat do të zgjasin deri më 26 shtator. Me kolegën Luleta Krasniqi do të zhvillojmë një biset për të diskutuar më shumë për këtë temë. Përshëndetje Luleta.
Përshëndetje Krenare.
Të flasim pak për masat e reja që ka marrë qeveria për parandalim të pandemisë.
Po Krenare, ashtu siç e ve paralajmëruat, në Kosovë nga sot kanë hyrë në fuqi masat e reja për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Me masat e reja, mësimi në nivelin parauniversital përfshirë edhe nivelin parashkollor dhe puna e qëndrimeve ditore është pezulluar deri më 26 shtator. Ndërkësh në institucionet publike dhe private të arsimit universitar, mësimi nuk do të mbahet me prezencë fizike të studentëve. Sa i përket familjeve që kanë fëmijë të regjistruar në institucionet parashkollore, ku dy prindrit janë të punësuar, njëri nga ta do të lirohet që të paraqitet fizikisht në punë. Ndërkësh për një sër ngjarje, qytetarët duhet të paraqesin dëshmi për vaksinim apo teste në mënyrë që të marrin pjesë në to. Sipas vendimit të qeverisë së Kosovës, këto dëshmi kërkohen për çdo person që hyn në territorin e Kosovës. Kjo dëshmi kërkohet edhe për punëtorët e institucioneve publike, studentët që duan të regjistrohen në konvikte, studentët e institucioneve publike dhe private që duan të hyjnë në objektin e institucionit ku studiojnë, stafi institucioneve publike dhe private në të gjitha nivelet e arsimit. Në arsyetimin e vendimit, thuhet se kërkimi që qytetarët të ofrojnë këtë dëshmi në asnjë rast nuk përcaktojnë se vaksinimi është i detyrueshëm në Kosovë. Në fuqi ka mbetur kufizimi lëvizjes nga ora 22 deri në orën 5 të mëngjesit. Lokalet e gastronomisë do të vazhdojnë të punojnë deri në orën 21:30, por vetëm në ambiente të jashme dhe duke respektuar distancën ndërmjet tavolinave prej 1 metër. Po ashtu qendra tregtare do të lejohen të punojnë, ndërkësh për lokalet e gastronomisë. Brenda tyre vlen vetëm parimi i njëjtë, pra puna vetëm në hapësira të hapura. Ndërkësh vazhdon të ndalohet veprimtaria e klubeve të natës, organizimi i festivaleve, koncerteve, ekskursioneve, dasmave, fejesave, ajëngjeve familjare dhe shoqërore. Po ashtu në funerale lejohen të marrin pjesë vetëm anëtarët e ngushtë të familjes dhe nuk lejohet mbajtja e të pamëve. Mbajtja e maskës do të vazhdoj të jetë në fuqi, ndërkësh institucionet publike do të punojnë vetëm me staf esencial nga zyrat, ndërkësh gratë shtazëna janë të liruara nga puna.
Ndërkohë, situata me pandemin vazhdon të jetë e rëndësishme në Kosovë.
Po, krenarisht që prej gushtit, Kosova ka regjistruar numra të lartë të infektimeve ditore, por edhe të viktimave. Vetëm gjatë 10 ditëve të fundit në Kosovë janë regjistruar 237 viktima. Numri i ulët i qytetarëve të vaksinuar në Kosovë si dhe mos respektimi i masave kundër përhapjes së koronavirusit po vazhdojnë të mbajnë të përkeqësuar situatën me pandeminë, kanë thënë profesionistët shëndetësor. Sa i përket vaksinimit, deri më tani janë administruar mbi 1 milion doza të vaksinës kundër COVID-19 në Kosovë.
Faleminderit Luleta për gjitha këto informacione. Ndërkohë, materiale të ndryshme për pandeminë si dhe masat e reja do të mund të gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. Ndërkohë, autoritetet në Britani të Madhe kanë vendosur të mos kërkojnë pasaportën e vaksinimit kundër koronavirusit për hyrje në klubat të natës dhe organizime të tjera me shumë njerëz, duke e kthyer kështu mbrapsht politikën e mëparshme ndonse ka pasur kundërshtime nga disa ligjvënës. Sekretari britanik për shëndetësisë Sai Javid ka thënë se qeveria ka vënë në dollap për disa kohë kërkesën për pasaportë, mirëpo ka thënë se do të rikonsiderojë atë nëse rritet shumë numri i të infektuarve me koronavirus. Dëshmitë për vaksinim janë duke u kërkuar në disa vende evropiane, përfshirë Francën dhe Itali. Berlin. Gjermania ka nisur sot një fushat kombëtare të vaksinimit me qëllim të rritjes së shkallës së imunizimit para stinës së dimrit. Përveç vendeve të caktuara, tashmë tani njerëzit do të mund marrin vaksina pa bërë termine paraprakisht në disa lokacione brenda shtetit, përfshirë biblioteka, qendra tregtare dhe xhami. Themi sërish në Kosovës, partitë opozitare as pjesëtar të shoqërisë civile nuk janë duke e mbështetur idenë për shtyrjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë që janë caktuar të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani do të zhvillojë sot një takim konsultativ me partitë politike për këtë çështje pas rekomandimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike që zgjedhjet të shtyhen për shkak të situatës me pandeminë. Raporti Taulan Çenajt.
Partitë opozitare në Kosovë nuk po e mbështesin kërkesën për shtyrjen e zgjedhjeve lokale, të cilat janë caktuar që të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë pjesëmarrjen në takimin e SHN-s, të thirrur nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, por të njëjtit janë shprehur kundër idesë së shtyrjes së zgjedhjeve. Mbajtjen e takimit e kanë konfirmuar edhe nga kabineti i presidentes, duke mos dhënë komente shtesë lidhur me idenë shtyrjes së zgjedhjeve. Kundër kësaj ideje është edhe njohësi i çështjeve juridike dhe politike Albert Krasniqi. Takimi i presidentes Vjosa Osmani me përfaqësues të partive politike vjen pas letrës së Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, që ka rekomanduar mos mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Sipas letrës së IKSHPK-s, mbajtja e zgjedhjeve do të ndikonte në rritjen në rasteve me koronavirus e përpasoi do të rriste edhe rrezikun e rritjes së rasteve të vdekjeve. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi thot për Radion Evropa e Lirë se kërkesa për shtyrje të zgjedhjeve është e papranueshme.
Ne do të marrim pjesë dhe do të japim vendin tonë. Po kërkesa para syve ne ka rënë më në kundër se të vjen. Ka legitimitet aktivitetit në lokal pasaj. Edhe mungesa e legitimitetit është kontroll të problemeve tona.
Ndërkaq deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Shemseddin Drejshaj, thot për Radion Evropa e Lirë se shtyrja e zgjedhjeve nuk është zgjidhje adekuate.
Po nëse shtyrja ka pasur shumë të vëlla lidhur me pushtetin lokal, ju e dini atë. Praktikisht do të jetë një pushtet vakant, do të jenë komuna praktikisht me një menaxhment në skadencë, do të thotë mundësia për me pas edhe kesh pendrime, po mundësia edhe për mos me pas një menaxhim të mirë, pra efikas, agjil.
Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një përgjigje edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, por zyrtarët e kësaj partie nuk janë përgjigjur. Derisa në zyrën për informim televizijës Vetëvendosje, parti që udhëheq me qeverinë e Kosovës, thonë se institucionet shëndetësore janë ato që japin vlerësimin e duhur për këtë çështje. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus thotë se me këtë kërniz ligjore që ka Kosova, zgjedhjet nuk mund të